7-րդ. Վրա հասավ անձրևոտ, ցեխոտ ու մռայլ աշունը։ Անգործություն սկսվեց, և ես 3 օրով պարապ-սարապ նստում էի տանը, կամ էլ կատարում ոչ ներկարարական ամեն տեսակի աշխատանք. Օրինակ հող էի կրում ճանապարհները հարթելու համար, ստանալով օրական 20 կոպեկ։ Բժիշկ Բլագովոն մեկնեց Պետերբուրգ։ Քույրս չէր գալիս ինձ մոտ, իսկ Ռետկան տանը հիվանդ պառկած էր, օրեցօր սպասելով մահվան։ Աշնանային էր նաև տրամադրությունս։ Գուցե դրա պատճառն այն էր, որ դառնալով բանվոր ես արդեն տեսնում էի մեր քաղաքային կյանքի միակ աստառը, և համարյա ամեն օր ստիպված էի նորանոր բաներ հայտնագործել, որոնք ուղղակի հուսահատեցնում էին ինձ։ Իմ համակաղակացիներից նրանք, որոնց մասին առաջներում ոչ մի կարծիք չունեի, կամ որոնք արտաքնապես միանգամայն օրինավոր էին երևում, հիմա պարզվեց, որ ստոր, դաժան ու ամեն տեսակ կեղտոտության ընդունակ մարդիկ են։ Մեզ նման հասարակ մարդկանց խաբում էին, հաշվի մեջ գրփում, ստիպում ժամերով սպասել ցուրտ հաշտում կամ խոհանոցում։ Մեզ վիրավորում էին ու հետներս վարվում անչափ կոպիտ։ Աշնանը պաստառեցի մեր ակումբի ընթերցարանը և 2 ուրիշ սենյակներ։ Պաստառի ամեն մի փաթեթին 7 կոպեկ վճարեցին, սակայն ստիպեցին 12 կոպեկով ստորագրել։ Ու երբ հրաժարվեցի դրանից, ոսկեշրջանակ ակնոցավոր բարետես պարոնը, որը երևի ակումբի ավակներից մեկն էր, ասաց. «Սրիկա, եթե դու շարունակես շատ խոսել, ես քո քիթ ու մռութը կջարդեմ»։ Իսկ երբ սպասավորը նրա ականջին փսփսաց, թե սա ճարտարապետ Պոլոզնևի որդին է, ակնոցավորը շփոթվեց, կարմրեց, բայց իսկույն ևեթ ուշքի եկավ ու ասաց. «Ահ, գրողի ծոցը»։ Խանութներում մեր բանվորներից գլուխն էին կապում հոտած միս, մգլած ալյուր և արդեն գործածված թեյ։ Եկեղեցում մեզ հրմշտում էին ոստիկանները, հիվանդանոցներում պլոկում էին բուժակներն ու հիվանդապահները, և եթե մեր աղքատության պատճառով սրանց կաշառք չէին տալիս, ապա իբրև վրեժ մեզ կեղտոտ ամաններով էին կերակրում։ Փոստի ամենաննշան չինովնիկն անգամ իրավունք էր վերապահում մեզ հետ վարվել ինչպես անասունների հետ, և կոպիտ ու լրբավարի գոռալ. «Կաց, ուր ես խցկվում»։ Նույնիսկ բակի շները մեր նկատմամբ թշնամությամբ էին տրամադրված, ու մի տեսակ ավելի չարությամբ էին վրա պրծնում։ Բայց ամենագլխավորը, որ ամեն ինչից շատ էր զայրացնում ինձ նոր վիճակիս մեջ, արդարության բացարձակ բացակայություններ, հենց այն, ինչ ժողովուրդը որակում է, ուրացել են աստծուն բարերով։ Հազվագյուտ օր էր լինում, որ անցներ առանց խարդախության։ Խարդախում էին և օլիվ ծախող վաճառականները, և կապալառուները, և մեր տղաները, և իրենք պատվիրատուները։ Հասկանալի է, որ մեր որևէ իրավունքի մասին խոսք լինել չէր կարող, և մեր վաստակած փողն ամեն անգամ պետք է խնդրեինք իբրև ողորմություն, գլխարկներս հանած կանգնելով բակի նախամուտքի մոտ։ Ես պաստառում էի ակումբի սենյակներից մեկը, որ պատկից էր ընթերցարանին։ Երեկոյան, երբ արդեն պատրաստվում էի գնալ, այդտեղ մտավ ինժեներ Դորժիկովի աղջիկը, ձեռքին մի խուրց գրքեր։ Ես ողջունեցի նրան։ «Ա, բարև ձեզ»՝ անմիջապես ճանաչելով ինձ ասաց նա և մեկնեց ձեռքը։ «Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար»։ Ժպտաց և հետաքրքրությամբ ու տարակուսանքով սկսեց զննել իմ բլուզը, սոսնձի դույլը, հատակին փռված պաստառները։ Ես շփոթվեցի։ Նա էլ մի տեսակ անհարմար վիճակի մեջ ընկավ։ «Ներեցեք, որ ձեզ այսպես նայում են»՝ ասաց նա։ «Ինձ շատ են պատմել ձեր մասին. հատկապես բժիշկ Բլագովն ուղղակի սիրահարված է ձեզ. Ձեր քրոջ հետ ես արդեն ծանոթացել եմ. Սիրալի, հաճելի աղջիկ է, սակայն ոչ մի կերպ չկարողացա համոզել նրան, որ ձեր վարքագծի մեջ ամոթալի ոչինչ չկա. Ընդհակառակը, հիմա դուք քաղաքի ամենահետաքրքրական մարդն եք»։ Եվ նորից նայեց սոսնձի դույլին, պաստառներին, ու շարունակեց. բժիշկ Բլագովոյին խնդրել էի ինձ մոտիկից ծանոթացնել ձեզ հետ, բայց երևի մոռացել է կամ չի հասցրել։ Ինչևից է, ամենայն դեպս մենք արդեն ծանոթներ ենք, և եթե բարեհաճեիք մի անգամ հենց այնպես, թե կուզգալ մեր տուն, ապա չափազանց պարտավորված կզգայի, թե որքան եմ ուզում մեկի հետ ասել խոսել։ Ես հասարակ մարդ եմ, ձեռքը պարզելով ինձ ասաց նա, և հուսով եմ, որ մեր տանը դուք չեք քաշվի։ Հայրս այստեղ չէ, գնացել է Պետերբուրգ։ Նա անցավ ընթերցարան, խշխշացնելով զգեստը, իսկ ես վերադառնալով տուն երկար ժամանակ չկարողացա քնել։ Հենց այդ տխուր տրտումաշնանը ինչ-որ բարի մի ոգի, երևի ցանկանալով թեկուզ մի փոքր թեթևացնել իմ գոյությունը, երբեմն ուղարկում էր թեյ ու լիմոն, երբեմն թխվածքներ, երբեմն տապակած անտառահա։ Կարպովն ասում էր, թե ամեն անգամ դրանք բերում է մի զինվոր, բայց ումից հայտնի չէ։ Եվ զինվորը միշտ հարցուփորձ է արել. «Արդյոք առողջ եմ ես, ամեն օր ճաշում եմ, և ունեմ արդյոք ձմեռային զգեստ»։ Երբ վրա հասան սառնամանիքները, նույն կերպ իմ բացակայության ժամանակ զինվորի հետ ուղարկել էին նուրբ գործած վսկապ, որից օծանելիքի քնքուշ հազիվ զգացվող հոտ էր բուրում, և ես գլխի ընկա, թե ով էր իմ բարի հրեշտակը։ Վսկապից հովտաշուշանի անյուտա Բլագովոյի սիրած օծանելիքի բուրմունքն էր գալիս։ Ձմեռնամուտին բավական աշխատանք կուտակվեց, և մենք ուրախացանք։ Ռետկան կրկին աշխուժացավ, ու միասին սկսեցինք աշխատել գերեզմանատան եկեղեցում, որտեղ ծեփում էինք պատկերակալները ոսկեզոծման համար։ Դա մաքուր, հանգիստ և, ինչպես մերոնք էին ասում, հաջողակ աշխատանք էր։ Մեկ օրում կարելի էր շատ վաստակել, և հետո ժամանակն էլ անցնում էր պարզ ու աննկատելի։ Ոչ հայհոյանք կար, ոչ հարհարոց, ոչ էլ բարձրաձայն խոսակցություն։ Հենց միայն տեղը անդոր ու հանդարտություն էր պահանջում և տրամադրում խաղաղ, լուրջ մտքերի։ Աշխատանքով տարված մենք կանգնում կամ նստում էինք արձանի նման անշարժ։ Մեռելային լռություն էր տիրում, որը հատուկ է գերեզմանատներին, այնպես որ եթե մի գործիք էր ընկնում կամ մոմակալի մեջ թույլ չթչթում էր կրակը, ապա այդ ձայները հնչում էին թնդյունով ու զիլ, և մենք շրջվում էինք ձայնի կողմը։ Երկար լռությունից հետո հանկարծ լսվում էր մի խուլ աղմուկ, ասես մեղուներ էին թռչում։ Եկեղեցու գավթում առանց շտապելու, կիսաձայն երգելով, նորածին մանկան հուղարկավորության կարգ էին կատարում։ Կամ նկարիչ է, որ գմբեթի առաստաղին աղավնի և դրա շուրջն էլ աստղեր էր նկարում, սկսում էր մեղմ սուլել, և սթափվելով միանգամից լռում էր։ Կամ Ռետկան էր, որ պատասխանում էր ինքն իրեն և հառաչելով ասում. «Ամեն ինչ կարող է պատահել, ամեն ինչ կարող է պատահել»։ Կամ մեր գլխավերևում հնչում էր զանգերի դանդաղածոր թախծոտ ձայնը, և ներկարարներն ասում էին, թե երևի հարուստ ննջեցյալ են բերում։ Ցերեկներն անց էի կացնում այդ լռության մեջ, եկեղեցու կիսախավարում, իսկ երկար ու ձիգ երեկոները բիլյարդ էի խաղում կամ գնում թատրոն, հագնելով հասարակ կտորից իմ նոր կոստյումը, որն առել էի վաստակածս դրամով։ Աժոգինների տանը արդեն սկսվել էին ներկայացումներն ու համերգները։ Դեկորացիաները հիմա Ռետկան մենակ էր նկարում։ Նա ինձ պատմում էր պիեսների և կենդանի պատկերների բովանդակությունը, որոնք նայում էր աժոգինների տանը, ու ես նրան նախանձով էի լսում։ Փորձերին շատ էի կարոտել, սակայն չէի համարձակվում գնալ աժոգինների մոտ։ Բժիշկ Բլագովոն վերադարձավ ծննդյան տոնից մեկ շաբաթ առաջ։ Կրկին մենք վիճում էինք ու երեկոները միասին բիլիարդ խաղում։ Խաղալիս նահանում էր սերթուկը ու արձակում վերնաշապիկի կրծքի կոճակները, և չգիտես ինչու միշտ աշխատում էր իրեն թունդ քեֆ անողի տեղ դնել։ Խմում էր չափավոր, բայց հարայ հրոցով, և խելքին փչել էր ամեն երեկո 20 ռուբլի թողնել այնպիսի վատ ու էժանագին պանդոկում, ինչպիսին Վոլգան էր։ Քույրս նորից սկսեց գալ ինձ մոտ։ Նրանք երկուսն էլ իրար տեսնելիս ամեն անգամ զարմանում էին, սակայն քրոջը զվարթ դեմքից և փոքրինչ մեղավոր հայացքից երևում էր, որ այդ հանդիպումները պատահական չէին։ Մի անգամ երեկոյան, երբ բիլիարդ էինք խաղում, բժիշկն ինձ ասաց. «Լսեք, ինչու Դոլժիկովա ինչ եք այցելում»։ «Մարիա Վիկտորովնային դուք չեք ճանաչում, նա խելոք կին է, տեղովը հրապույր, հասարակ, բարեհոգի»։ Պատմեցի նրան, թե Գարնանը ինչպես էր ինձ ընդունել ինժեները։ «Դատարկ բան է», ծիծաղեց բժիշկը. «Ինժեներն իր համար, իսկ աղջիկն իր»։ «Իսկապես, աղավնյակս, մի նեղացրեք նրան»։ «Ոնց էլ լինի, մի անգամ մտեք նրա մոտ»։ «Այ, օրինակ, եկեք հենց վաղը երեկոյան գնանք»։ «Ուզում եք»։ Նա համոզեց ինձ. Հաջորդ օրը երեկոյան, հագնելով իմ նոր կոստյումը, ուզմունքով գնացի Դոլժիկովայի մոտ։ Այս անգամ սպասավորն այնքան էլ գոռոզ ու սարսափելի չթվաց, իսկ կահույքը այնպես շքեղ, ինչպես այն առավոտյան, երբ ես այստեղ էի եկել իբրև խնդրատու։ Մարիա Վիկտորովնան սպասում էր ինձ ու դիմավորեց որպես հին ծանոթի, ամուր, բարեկամաբար սեղմելով ձեռքս։ Նահակել էր մոխրագույն մահուդից կարված լայն թևքերով զգեստ, և մազերի այնպիսի սանրվածքով էր, որը մեկ տարի հետո, երբ տարածվեց մեր քաղաքում, կոչվեց Շան Ականջ։ Քունքերից մազերը սանրված էին ականջների վրա։ Դրանից Մարիա Վիկտորովնայի դեմքը կարծես ավելի էր լայնացել, ու ինձ թվաց, թե այս անգամ նա շատ էր նմանվել իր հորը, որի դեմքը լայն էր, վարդագույն, իսկ արտահիտության մեջ էլ կառապանային ինչ-որ բան կար։ Մարիա Վիկտորովնան գեղեցիկ էր ու նրբագեղ, սակայն երիտասարդ չէր, տեսքով 30-ին մոտ, թեև իրականում 25-ից ավել չէր լինի։ «Սիրելի բժիշկ, ինչքան երախտապարտ եմ նրան», ասաց ինձ նստեցնելով։ «Եթե նա չլիներ, դուք ինձ մոտ չէիք գա»։ «Մահու չափ ծանձրան ունեմ, հայրս գնացել է և մենակ թողել ինձ, ու ես չգիտեմ ինչ անեմ այս քաղաքում»։ Հետո սկսեց ինձ հարցեր տալ, թե որտեղ եմ հիմա աշխատում, ինչքան եմ ստանում, որտեղ եմ ապրում։ «Դուք ձեզ վրա ծախսում եք միայն այնքան, ինչքան վաստակում եք»՝ հարցրեց նա։ «Այո»։ «Երջանիկ մարդ»՝ հառաչեց նա։ «Կյանքում եղած բոլոր չարիքները, իմ կարծիքով, անգործությունից, ձանձրույթից ու հոգու դատարկությունից են բխում. իսկ սրանք անխուսափելի են, երբ վարժվում ես ապրել ուրիշների հաշվին»։ «Մի կարծեք, թե ես ձևացնում եմ»։ «Անկեղծորեն եմ ասում, որ անհետաքրքիր ու տհաճ է հարուստ լինելը»։ «Բարեկամներ ձեռք բերեք անարդար հարստության»։ Այսպես է ասվում, որովհետև ընդհանրապես չի եղել և չի կարող լինել արդար հարստություն»։ Նա մտահոգ, սառը հայացքով զննեց կահույքը, ասես ուզում էր հաշվել, և շարունակեց. «Փարթամ կյանքն ու հարմարավետությունը կախարդական ուժ ունեն. դրանք կամաց-կամաց քաշում, կլանում են նույնիսկ ամուր կամքի տեր մարդկանց. Կար ժամանակ, որ հայրս և ես ապրում էինք համեստ ու պարս. իսկ հիմա ինքներդ եք տեսնում, լսված բան է»՝ ասաց նա ուսերը թոթվելով։ «Մենք տարեկան վատնում ենք մոտավորապես 20,000, այն էլ գավառում»։ «Փարթամ կյանքի ու հարմարավետության վրա պետք է նայել որպես կապիտալի և կրթության անխուսափելի արտոնության»՝ ասացի ես։ «Եվ ինձ թվում է, որ կյանքի հարմարավետությունը կարելի է զուգակցել ցանկացած, նույնիսկ ամենածանր ու ստորին աշխատանքի հետ»։ «Ձեր հայրը հարուստ է, սակայն, ինչպես ինքն է ասում, նրան վիճակվել է լինել և մեքենավար, և հասարակ յուղող»։ Նա ժպտաց և տարակուսանքով օրորեց գլուխը։ «Հայրիկը երբեմն ուտում է նաև կվասով հացաբրդոշ»՝ ասաց նա։ «Հենց այնպես, քեֆի համար»։ Այդ ժամանակ լսվեց զանգի ձայնը, և Մարիա Վիկտորովնան վեր կացավ։ «Կրթվածներն ու հարուստները բոլորի նման պետք է աշխատեն»՝ շարունակեց նա։ «Իսկ թե փարթամ կյանք է, թող որ հավասար լինի բոլորի համար էլ. ոչ մի արտոնություն չպետք է լինի»։ Դե լավ, աստված դրա հետ այդ փիլիսոփայության։ Ինձ որևէ զվարճալի բան պատմեք։ Պատմեք ներկարարների մասին։ Ինչպիսի մարդիկ են։ Ծիծաղելի են։ Եկավ բժիշկը։ Ես սկսեցի պատմել ներկարարների մասին, բայց անսովորությունից նեղվում էի և խոսում ազգագրագետի նման լուրջ ու ծանրաբարով։ Բժիշկը նույնպես արհեստավորների կյանքից մի քանի անեկդոտներ պատմեց։ Նա ճոճվում էր, լալիս, ծունկի իջնում և հարբացի պես նույնիսկ պառկում հատակին։ Դա իսկական դերասանական խաղ էր, և Մարիա Վիկտորովնան նայելով նրան, արցունքոտվելու աստիճան քրքջում էր։ Հետո բժիշկը դաշնամուր նվագեց և իր հաճելի բարակ ձայնով երգեց։ Իսկ Մարիա Վիկտորովնան կանգնել էր կողքին ու նրա համար երգեր էր ընտրում, ուղղելով բժշկի սխալները։ «Լսել եմ, որ դուք նույնպես երգում եք, ճիշտ է», հարցրի ես։ «Նույնպես», բացականչեց բժիշկը։ «Մարիա Վիկտորովնան հրաշալի երգչուհի է, արտիստուհի, իսկ դուք ասում եք նույնպես. Այդ թե բան ասացիք»։ «Մի ժամանակ լրջորեն զբաղվում էի», պատասխանեց նա իմ հարցին, «բայց հիմա թողել եմ»։ Ցածր աթոռակին նստած, Մարիա Վիկտորովնան մեզ պատմեց պետերբուրգյան իր կյանքի մասին և փորձեց նմանվել հայտնի երգիչներին, ընդօրինակելով նրանց ձայնն ու երգելու ձևերը։ Ալբոմում նկարեց բժշկին, հետո ինձ, վատ էր նկարում, բայց երկուսս էլ նման դուրս եկանք։ Նա ծիծաղում էր, կատակում, սիրունիկ դիմախաղեր սարքում, և դա ավելի էր սազում նրան, քան անարդար հարստության մասին խոսելը։ Ու ինձ թվում էր, թե քիչ առաջ նա հարստության ու փարթամ կյանքի մասին հետս խոսում էր, ոչ թե լուրջ, այլ ընդթորինակելով ինչ-որ մեկին։ Նա հիանալի կոմիկ դերասանուհի էր։ Մտքով ես նրան դնում էի մեր օրիորդների կողքին, և նույնիսկ գեղեցիկ ու պատկառելի Անյուտա Բլագովոն չէր դիմանում այդ համեմատությանը։ Տարբերությունը հսկայական էր, ինչպես տնային լավ վարդի և վայրի մասրենու միջև։ Մենք ընթրեցինք երեքով։ Բժիշկը և Մարիա Վիկտորովնան խմում էին կարմիր գինի, շամպայն ու կոնյակով սուրճ։ Գավաթները ծնգացնում էին և խմում հանուն բարեկամության, մտքի, առաջադիմության ու ազատության, և չէին հարբում, այլ կարմրատակել էին միայն, և առանց որևէ առիթի արցունքոտվելու աստիճան հաճախ կրկջում էին։ Ձանձրալի չերևալու համար ես էլ խմեցի կարմիր գինի։ «Տաղանդները, շռայլորեն օժտված բնավորությունները», ասաց Դոլժիկովան, «գիտեն, թե ինչպես պետք է ապրել, և գնում են իրեն ճանապարով, իսկ միջակ մարդիկ, ինչպես օրինակ ես, ոչինչ չգիտեն, և իրենք էլ ոչինչ չեն կարողանում. Սրանց ուրիշ բան այլևս չի մնում անել, քան գտնել հասարակական որևէ մեծ հոսանք և լողալ դրա հետ, ուր էլ որ քշի տանի»։ «Միթե կարելի է գտնել այն, ինչ չկա», հարցրեց բժիշկը։ «Ոչ, որովհետև մենք չենք տեսնում»։ «Այդպես է որ, հասարակական հոսանքներ, դա նոր գրականությունն է հնարել, այդպիսի բաներ մեզանում չկան»։ Վեճը սկսվեց։ «Հասարակական մեծ հոսանքներ մեզ մոտ չկան և չեն եղել», բարձրաձայն ասաց բժիշկը։ «Նոր գրականությունը ինչ ասես, որ չի հնարել, հնարել է նաև գյուղի ինչ-որ ինտելիգենտ աշխատավորներ. Սակայն խուզարկեք մեր բոլոր գյուղերը ու կգտնեք միայն պիջակով կամ սև սերթուկով փայտե գլուխներ, որոնք Յիշյո բարի մեջ 4 տառասխալ են անում. մեզ մոտ դեռ չի սկսվել կուլտուրական կյանքը. Նույն վայրենությունը, համատարած, նույն գյադայությունն ու նույն ոչնչությունը, ինչ որ 500 տարի առաջ էր. հոսանքներ, գաղափարներ. Սակայն չէ, որ այդ բոլորն էլ չնչին են ու խղճուկ, ուղված, գրեհիկ, կոպեկանոց մանր-մունր շահերի. Եվ միթե դրանց մեջ կարելի է որևէ լուրջ բան տեսնել. Եթե ձեզ թվում է, թե դուք գտել եք հասարակական մեծ հոսանք և դրան հետևելով նվիրել ձեր կյանքը ժամանակակից ճաշակի այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են միջատների ազատագրությունը ստրկությունից կամ հրաժարումը կովի մսից պատրաստված կոտլետներից, ապա շնորհավորում եմ ձեզ օրիորդ. Մեզ հարկավոր է սովորել, սովորել և սովորել. Իսկ հասարակական մեծ հոսանքներին առայժմ սպասենք. Մենք դեռ այդքան չենք հասունացել։ Եվ խղճով ասած, ոչինչ էլ այդ հոսանքներից չենք հասկանում։
«Դուք չեք հասկանում, իսկ ես հասկանում եմ», ասաց Մարիա Վիկտորովնան։ «Աստված իմ, որքան դուք այսօր ձանձրալի եք»։
«Մեր գործն է սովորել և սովորել, ձգտել հնարավորին չափ ավելի գիտելիքներ կուտակել, որովհետև հասարակական լուրջ հոսանքներն այնտեղ են, ուր գիտելիքներ կան, և ապագա մարդկության երջանկությունը միայն գիտելիքների մեջ է. Խմում եմ գիտության կենացը»։
«Մի բան անկասկած է, պետք է մեր կյանքը դասավորել ինչ-որ այլ կերպ», ասաց Մարիա Վիկտորովնան մի պահ լուռ խորհելուց հետո։ «Իսկ այն կյանքը, որ մինչև հիմա էր, ոչինչ չարժե. Չխոսենք այդ մասին»։
Երբ դուրս եկանք Դոլժիկովայի մոտից, եկեղեցու ժամացույցը զարկում էր ժամը երկուսը։ «Հավանեցիր», հարցրեց բժիշկը։ «Ճիշտ չէ, լավիկն է»։
Ծննդյան տոնի առաջին օրը մենք ճաշեցինք Մարիա Վիկտորովնայի մոտ, և հետո տոների ընթացքում համարյա ամեն օր գնում էինք նրանց տուն։ Մեզնից բացի նրա մոտ ոչ ոք չէր լինում, ու իրավացի էր, երբ ասում էր, թե բացի ինձնից ու բժշկից, քաղաքում ինքն ուրիշ ծանոթներ չունի։ Ժամանակը մեծ մասամբ անցկացնում էինք խոսակցություններով, երբեմն բժիշկը հետը բերում էր մի որևէ գիրք կամ հանդես և բարձրաձայն կարդում։ Ըստ էության դա առաջին կրթված մարդն էր, որին կյանքումս հանդիպում էի։ «Արդյոք շատ բան գիտեր նա, թե քիչ, դժվարանում եմ ասել»։ Սակայն շարունակ ցուցադրում էր իր գիտելիքները, քանի որ ուզում էր, որպեսզի մյուսներն էլ մի բան իմանան։ Երբ խոսում էր բժշկությանը վերաբերող որևէ հարցի մասին, չէր նմանվում քաղաքային մեր բժիշկներից ոչ մեկին, այլ թողնում էր ինչ-որ նոր, առանձնահատուկ տպավորություն, ու ինձ թվում էր, որ եթե նա ցանկանար, կարող էր իսկական գիտնական դառնալ։ Բժիշկը թերևս միակ մարդն էր, որ այդ ժամանակ ինձ վրա լուրջ ազդեցություն ուներ։ Հաճախակի տեսնվելով նրա հետ ու կարդալով նրա տված գրքերը, սակավ առ սակավ սկսեցի գիտելիքների պահանջ զգալ, որոնք կիմաստավոր էին տխուր իմ աշխատանքը։ Ինձ համար արդեն անսովոր էր, որ առաջ, օրինակ, ես չգիտեի, թե երկրագունդը բաղկացած է 60 հասարակ մարմիններից, չգիտեի, թե ինչ բան է օլիվը, ինչ բան է ներկը, և մի կերպ գլուխ էի հանում առանց այդ գիտելիքների։ Բժշկի հետ ծանոթությունը ինձ բարձրացրեց նաև բարոյապես։ Հաճախ վիճում էի նրա հետ, ու թեև սովորաբար մնում էի իմ տեսակետին, բայց եվ այնպես նրա շնորհիվ ես քիչ-քիչ սկսեցի նկատել, որ ինձ համար էլ ամեն ինչ դեռ հասկանալի չէր, և արդեն ձգտում էի իմ մեջ հնարավորին չափ որոշակի համոզմունքներ մշակել, որպեսզի խիղճս հանգիստ լիներ և խառնաշփոթ զգացմունքներ չունենայի։ Սակայն քաղաքի ամենակրթված ու ամենալավ այդ մարդը բոլորովին էլ կատարելություն չէր։ Նրա շարժու ձևի, ամեն մի խոսակցություն վեճի հասցնելու սովորության, հաճելի ձայնի և նույնիսկ սիրալիրության մեջ ինչ-որ կոպտություն ու անկրթություն կար։ Եվ երբ բժիշկը հանում էր սերթուկը ու մնում միայն մետաքսե վերնաշապիկով կամ պանդոկում սպասավորին թեյանվեր էր գցում, ապա ամեն անգամ ինձ թվում էր, որ քաղաքավարությունը քաղաքավարություն, բայց թաթարը նրա մեջ դեռ շարունակում էր մնալ։ Բժիշկը սուրբ մկրտության տոներին նորից մեկնեց Պետերբուրգ։ Նա գնաց առավոտյան, իսկ ճաշից հետո ինձ մոտ եկավ քույրս։ Մուշտակն ու գլխարկը չհանելով, նա լուռ նստեց։ Սաստիկ գունատված էր, իսկ հայացքն էլ հառել էր մի կետի։ Նա դողում էր և ինչ-որ բանից ընկճված երևում։ «Դու երևի մրսել ես», ասացի ես։ Աչքերն արցունքով լցվեցին։ Նա վեր կացավ գնաց Կարպովնայի մոտ, ինձ ոչ մի բառ չասելով, կարծես վիրավորել էի իրեն, Մի քիչ հետո լսեցի, թե ինչպես նա դառնացած ասում էր. «Կարպով նա, ինչի համար ապրեցի մինչև հիմա, ինչի համար»։ Ասա, միթե ես չկործանեցի իմ ջահելությունը։ Կյանքիս լավագույն տարիներին գիտեի միայն ծախսերը գրանցել, թեյ լցնել, կոպեկները հաշվել ու զբաղեցնել հյուրերին, և մտածել, թե դրանից բարձր աշխարհում ոչինչ չկա։ Հասկացիր դայակս, ախր ես էլ մարդկային պահանջներ ունեմ, ես էլ եմ ուզում ապրել, իսկ ինձ դարձրել են մի ինչ-որ դռնապան։ Չէ որ դա սարսափելի է, սարսափելի»։ Նա բանալիները շպրտեց դեպի դուռը, որոնք զրնգոցով ընկան իմ սենյակը։ Դրանք բուֆետի, խոհանոցի, պահարանի, մառանի և թեյասպասքի գզրոցի բանալիներն էին։ Նույն այն բանալիները, որոնք մի ժամանակ դեռ մայրս էր գործածում։ «Ով, ով, Տեր Աստված», մխկտաց պառավը, «զորավոր սրբեր»։ Տուն գնալիս քույրս մտավ ինձ մոտ բանալիները վերցնելու և ասաց. «Ներիր ինձ, վերջին ժամանակներս իմ հոգում ինչ-որ արտասովոր բան է կատարվում»։